Hjertelig velkommen, mitt navn Live Bonnevie, og dette episode 196 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Gjennom min jobb I Nordisk Film Production så har jeg fått nær befattning med den kommende spillefilmen om det mange omtaler som Holmlia-drapet. Et brutalt og meningsløst, rasistisk motivert drap som kostet 15 år gamle Benjamin Hermansen livet. Og når jeg setter kursen fra Asker til nettopp Holmlia for å snakke med Sara Kinge Bergland, så slår det meg at utover at jeg vet at vi alle mistet en medborger blant blokkene I en av Oslos største drabantbyer for snart 25 år siden, vet forsvinner lite om Holmlia. Men jeg vet en del om Oslo Øst. Jeg pleier å si at jeg oppvokst på beste vestkant og beste østkant, med barne- og ungdomsårene fordelt mellom Hovseter, Makrellbekken, Haugerud, Stovner og Sagene. Det sagt, når GPS-en påstår at jeg nærmer meg Søndre Åsgård, det første jeg ser blokker I en drabantby og et industriområde. Et øyeblikk så lurer jeg på om jeg kan ha kjørt feil, for det finnes ingen tegn til noen gård. Og samtidig har jeg en GPS som fortsatt hardnakket insisterer på at det bare et steinkast unna min oppgitte destinasjon. Så jeg kjører forsiktig videre, inn blant industribyggene. Og så, som ved et trylleslag, åpner det seg en helt annen verden. Det som å skru på en bryter. Jeg kjører plutselig inn I et tradisjonsrikt, åpent kulturlandskap som helt uberørt av industrien jeg nettopp passerte. Gjerder, hester, store enger, frittgående høner, sauer og gamle ærverdige bygg som Oslo kommune med hell kan vurdere å gi et velfortjent strøk maling med det første. Men jeg har ikke mer enn parkert bilen før jeg først og fremst fornemmer at dette et sted med stor sjel og stort hjerte. Et sted fullt av historier, og ikke minst uendelig mange avtrykk etter små og store mennesker som har vært innom og fått med seg noe hjem som verdt å snakke om og verdt å ta vare på. Ja, Sara, da sitter vi her hos deg på Søndre Ås gård.
Ja, Søndre Ås gård og Miljøsenter.
Og Miljøsenter, faktisk. Ja. Og jeg har fanget opp der på Facebook for ganske lenge siden første gang, tror jeg. Mm. Sett litt sånne bilder innimellom som har kommet opp I feeden min på Facebook. Blitt litt nysgjerrig på det, og så var det litt sånn tilfeldig at jeg havna her akkurat I dag, fordi Elaine Butler her og holder et kurs. Jeg har hatt litt kontakt med henne som gjest tidligere.
Ja.
Og da var det hun som sa, ja, nå jo Sara bare, Sara hvem? Sara hun og hun.
Ja.
og du står jo på en måte på lista mi over noen jeg interessert I å prate med.
Ja. Så takk. Veldig moro å høre.
ja, så da sitter vi her, og jeg jo da interessert I både litt I overskriften for den type drift du har, men kanskje særlig også arbeidet ditt opp mot ungdom.
Mm.
Så hvor starter vi?
Først så kan jeg si at når jeg snakker om stedet her, så har jeg et vi-perspektiv, fordi det ikke meg. Mm. Vi et stort kollegium, som jobber og jobber med disse tingene her sånn, og det på en måte metoder og et opplegg som utarbeidet over lang tid. Så dette her på ingen måte mitt, eller...
Det ikke et one-woman-show?
Nei, på absolutt ikke. Jeg en liten brikke i et fantastisk puslespill, som gjør en ekstremt viktig og enestående jobb, og har veldig gode kollegaer, som på en måte en svært viktig del av ryggraden, og hjerte og hode og sjel til stedet her. Sånn. Men jeg har jo en lang historie her, fordi at det mine foreldre som startet opp Søndre Åsgård for Oslo kommune, og jeg har jo bodd her siden jeg var liten, og på en måte født inn I jobben da, og har vært dette jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, kombinert med hest selvfølgelig da, altså hovedgreia mi jo hester, særlig da de særnorske hestene som ligger hjertet mitt veldig nære, kanskje spesielt dølahesten, men glad I de andre tre, jeg regner med kalbostraveren også, så ikke bare fjøring, døla og lyngs. Så så det bare viktig for meg å understreke at det her vi en stor flokk som drar tunge lass oppover bakken sammen og på en måte opplever seire og fremganger sammen. Vi jobber sammen.
For dere da en gjeng som har et samfunnsoppdrag, rett og slett.
Mm, vi har et samfunnsoppdrag. Vi skal lage bra mennesker, rett og slett. Altså, vi en fritidsklubb. Så vi underlagt fritidsenheten I bydel Søndre Nordstrand. Ligger da på tjukkeste Holmlia. Og Holmlia jo ikke kjent for gårdsdrift og hester og sauer og hanegal.
Drabant, ja, Drabantby og trøbbel tror jeg kanskje to av de første ordene som dukker opp ja. I hodet mitt, må jeg bare innrømme.
Ja da, ungdomskriminalitet og masse innvandrere og ja. Og selvfølgelig drapet på Benjamin som på en måte et sånn grimt bakteppe for Holmlias historie. Men ja, jeg har vokst opp på Holmlia, bodd her I, nå blir det 46 år. Barna mine vokser opp her, og jeg veldig Holmlia-patriot, jeg veldig glad I Holmlia. Og glad I bydelen som helhet, fordi at bydelen har så mye bra. Selvfølgelig også problemer, men I en bydel som vi har nesten 40 000 innbyggere I hele bydelen. Det en middelstor norsk by. Og at det finnes elementer her, og finnes noen ungdom som sliter, og som på kant med loven, det på en måte egentlig bare å forvente. Men av da 40 000, så det I underkant av 200 som involvert I alvorlig kriminalitet. Det en ganske liten promille av alle de utrolig flotte og fine menneskene som bor og jeg må bare snakke litt varmt om Holmlia, for jeg synes at det litt viktig å få fram at her det veldig mye mer enn ungdomskriminalitet og dop og skyting. Og så det også sånn at hvis hadde noen blitt skutt på Kolbotten, så hadde det stått skudd avfyrt I nærheten av Holmlia.
Åja.
Ja, og det helt sant altså. I alle mulige måter de kan legge inn Holmlia I negative oppslag som handler om vold. Og,
så det blitt en del av fortellingen om den bydelen du bor I, rett og slett?
Ja, I grunn så har det det. Og det jo veldig trist. Også fordi at Holmlia huser da den byen I gården med intakt kulturlandskap. Her det store jorder, vi har litt skog igjen, vi driver... Nå, altså faren min når han jobbet her, så hadde vi jo økologisk jordbruksdrift. Dyrket ganske mye poteter, vi hadde maisåker, drivhus, dyrket høy, eget høy, frem til 2006. Så vi hadde siste slåttdommen I 2006. Så det så mye gammel kultur, og det så mye viktig da, som har skjedd her sånn, og på I disse gamle bygningene, og på dette stedet her sånn, og med en ganske innbitt kamp for å ivareta området som helhet, og som da unikt I Oslo-sammenheng. Og med, ja, nå har vi 21 hester, og 6 sauer, pluss vern finnbull, og 10 lam nå, 2 griser, og massevis av høner. Og alle... Dyrene våre brukes I pedagogisk formidling til barn og unge, I tillegg til jordene våre og alt da. Det liksom et stort hele med masse små brikker, og som, ja, det ganske magisk, og på en måte med alt som skjer her sånn, og så ser det ut her, nå det jo veldig stille, fordi det 1. mai og gården stengt, men på en vanlig dag så altså det 20 forskjellige ting som foregår til enhver tid, med det hester inn og ut, og så blir det noen sauer ut der sånn, og så det en barnegruppe inne hos kyllingene, og så det toving eller karding, eller altså det så mange ting som skjer, og så det bare sånn der, det som en sånn der dans med ting bare flyter og fungerer, og som en maurtue, men... For oss som her hele tiden, så det så vanlig. Men hvis man på en måte prøver å ta et lite skritt tilbake og bare se ut på det, så det egentlig helt sinnssykt. Men, og veldig moro. Veldig bra.
Og så fantastisk å ha det da I et, altså som du sier, så tett på et annet type bomiljø, ikke sant? Mm. Vi ser jo bort på blokker fra der vi sitter.
Mm.
Og jeg må innrømme at jeg kom kjørende, så tenkte jeg, nå må jeg ha kjørt feil. Ikke sant? For det kom inn I noe som jeg oppfattet veldig som et industriområde. Jeg tenkte at det jo ikke noe går her, men det sto jo visselig et skilt ja. Som på en måte pekte meg I riktig retning. Og når jeg kom liksom bare noen meter bak de første, hva skal jeg si, litt sånn industri, ja, tunge tingene, så bare åpnet det seg den perlen.
Ja.
Altså som du sier, et godt bevart kulturlandskap med ærverdige gamle bygninger
mm.
og et veldig sånn, hva skal jeg si, et sjeldent miljø da. Å se mm. på norsk, det ikke mange steder jeg har sett som ser sånn ut.
Nei.
Så veldig sånn flott sted å komme til.
Ja, det jo ganske mye. Så det en grønn lunge da. Så det jo, ja, en lunge, grønn lunge her sånn. Med, og, med jordene som, og det jo, jeg vet ikke hvor mange, vi har en, nå det nok flere. Vi pleide å ha en, mellom 40 og 60 000 besøkende I året. Og nå det nok flere, fordi at det bor flere, og fordi at vi har enda mer tilbud på dagtid. Før så hadde vi liksom mest tilbud bare på kvelden. Dagtid var stille, mens nå skjer det jo ting her hele tiden.
Du brukte ordet lunge, som jeg føler et godt bilde på det.
Mm.
Hvem det som kommer hit og puster som du, hva skal jeg si, engasjeres mest av? Kan jeg bruke det ordet på det?
Åh, oh, det veldig mange som kommer hit. Vi har jo, altså på formiddagen så har vi jo masse opplegg med gården som klasserom. Så en av kollegaene mine har jobbet mange år I Oslo-skolen som lærer, og har startet opp et ganske unikt undervisningstilbud, med, hvor hun tar elevene med ut og inn på en måte I ekte praktiske oppgaver. Og kan dekke absolutt alle fag på fagplanen gjennom det å ha elevene her sånn og gjøre ting her. Vi har folk I arbeidstrening gjennom NAV, vi har lærerkandidater, barnehager. Så det veldig mange som liksom her igjennom hele dagen. Og på ettermiddagen så det rideskole. Så det liksom grunnmuren I tilbudet vårt har jo til enhver tid vært rideskolen. Og da har vi jo alle mulige mennesker som kommer hit. Så vi har de som på en måte ressurssterke, godt fungerende, til de som synes at livet skikkelig dritt, som av ulike årsaker trenger ulik form for tilrettelegging eller hjelp, eller bare det å oppleve og bli sett og verdsatt og fungere da. Altså bare den måten en hest ser et menneske på, gjør noe med det. Og det har vi mulighet til å tilrettelegge her sånn. Og det at vi en slags smeltedigel da. Vi hadde en som tok kontakt med oss som ønsket støttekontakt for barnet sitt. Og sa at vedkommende var veldig redd for at man skulle vite om diagnosen som lå til grunn for ønsket om tilbud her. Og ville være liksom normal, at ingen skulle merke at det var noe forskjell. Og da var det en ADHD-diagnose, så jeg tror alle her har diagnoser, så det ingen som kommer til å merke noe forskjell likevel, så det ingen bryr seg om du litt rar eller skakk, så det liksom, det greit. Og det var helt sant. Og når jeg sa at liksom, gikk det bra med den og den som nå hadde støttekontakt på flikka, så var det sånn der, ja, var det noe greier der? For det var det ingen som hadde lagt merke til. Fordi alle på en måte bare sklir inn. Og det det som har vært det unike med det stedet her alltid, at du på en måte, du trenger ikke å ha det nyeste innen rideutstyr og fancy ridestøvler eller kule ridebukser. Altså du kan godt komme med ja, omtrent sykkelhjelm og slagstøvler. Altså det rom for alle da. Jeg pleier å si at vi har nedgravet terskel og vid port. Og det stemmer. Så det har på en måte behovet for mange av de som her endret seg litt, fordi at samfunnet endrer seg, og det veldig mange mer ungdom som sliter på en annen måte enn det de gjorde før. Nå har jeg vært her mange år, liksom, sånn at på en måte den brukergruppa vi hadde for 20 år siden da, annerledes enn den brukergruppa vi har nå. Og det flere elever som sliter med ufrivillig skolefravær, for eksempel, som gjennom tilrettelagte opplegg her sånn, får tilbake livsmestring. Da. Livsmestring jo en viktig del av skoleoppdraget, egentlig. Så selv om vi ikke sitter og har matteundervisning, da, så vi en arena som gjør at unger som vanligvis sitter inne 24 timer i døgnet fordi de ikke klarer å gå ut døra, faktisk klarer å gå ut døra og fungerer og får til ting og finner mening og til nytte. Og det en veldig viktig del av samfunnsoppdraget vårt, at vi skal tilrettelegge for mestringsopplevelser hele veien. Og i det å tilrettelegge for mestring, så det selvfølgelig, altså sauene jo fantastiske dyr som unger elsker å være inne hos, og nå med lammen også, hvor de bader i lam, og det kjempestas. Men det å tilrettelegge for mestringsopplevelser i forhold til hestene jo en veldig viktig del. Hesten jo verdens mest fantastiske dyr. og de en svært viktig del av grunnmuren vår, selvfølgelig gjennom rideskolen, og med det ridetilbud vi har, som et av de rimeligste i Norge, tør jeg påstå. Når mamma og pappa startet opp her, så kostet det 30 kroner timen, når de startet opp her på 70-tallet. Nå koster det, for de som bor i bydelen, så koster det 140 kroner timen. Og så koster det 175 for de som bor utenfor bydelen. Og det jo en lav pris. Vi skulle jo nesten egentlig gjerne hatt det gratis, men hestene må tjene inn liksom penger til stell og strø og fôr. Men så jo vi i den unike situasjonen at vi kommunale, så vi trenger liksom ikke å, hestene trenger ikke å tjene lønna vår da. Sånn at vi heldigere enn mange rideskoler på den måten. Jeg tenker jo at det samfunnsoppdraget som rideskoler generelt har, altså den kontakten med hester, det å tilrettelegge for mestring gjennom ridning, sånn som man får gjort i en rideskole, det burde alle landets kommuner og bydeler forstå verdien av og tilrettelegge for det. Jeg tenker at den forebyggende delen der sånn, av det arbeidet vi gjør her sånn, det kjempeviktig og sparer masse penger i andre enden. Jeg var på et kurs en gang for mange år siden, da jeg var nyutdannet barnevernspedagog, hvor det var en ny metode som var inn da, som et multisystemisk teori. Men han sa da, altså det var regnet på det i Amerika, hvor man tallfester alt, og for hver ungdom som ikke havner på skråplanet, så sparer samfunnet 1 million kroner. Og det tror jeg 1 million kroner typ døgnet omtrent, altså. Og hvis man ser på institusjonsplassering og sånne ting, så koster det jo enormt med penger. I tillegg til at uførhet og at man ikke klarer å fungere i livet sitt, da, jo fryktelig dyrt. Så å ha gode forebyggende arenaer, og da rideskolen veldig viktig. Fordi at kontakten med dyr så viktig, og hesten synes jeg da, litt i en særstilling der sånn, med det store, milde, gode vesenet sitt, men allikevel størrelsen og på en måte maskuliniteten og styrken, som på mange måter kan inngi litt frykt, eller frykt i hvert fall da. Men med en godt fungerende hester og et godt system rundt, så gir de så mye. Og gir så mye mestring og så mye livsmestring da, hos disse ungdommene, det ser vi jo hele tiden. Så jeg kan snakke masse mer om dette.
Gjør gjerne det.
Ja. Ja, men jeg må snakke litt om hestene. Våre også da. Fordi at, du nevnte jo at Elaine her og har klinik. Nå har vi hatt arrangert klinik med Elaine siden 2014, mener jeg. Altså det 10-årsjubileum i år med et lite sånn koronaårspause. Men, og det veldig hyggelig å høre en som henne med sin kunnskap og som har reist så mye rundt og sett så masse forskjellige ridesenter og rideskoler som alltid skryter veldig av hestemateriellet vårt, men også systemet vi har for hestene da. Hvordan, hvor godt rideskolen fungerer, hvor godt hestene våre har det. Og det jo klart en viktig ting i forhold til det å faktisk kunne gi alle disse mestringsopplevelsene da. Fordi at hestene så trygge på seg selv i rollen sin, og vi veldig gode til å se individene og tilrettelegge for hestene på en sånn måte at de får skinne og fungere i jobben sin. Da. så vi veldig glad I hestene våre, sånn at de skal jo, jeg hater det uttrykket, for å ha et annet innfallsvinkel, jeg hater uttrykket, det bare en skolehest. Underforstått ikke så farlig. Trenger liksom ikke utstyr som passer riktig, eller ikke så farlig om man drar litt I munnen, eller sparker litt, eller slår litt. Altså det liksom en holdning som jeg ikke kan få dra. Jeg tenker at en skolehest verdt sin vekt I gull, og skal behandles deretter. Og vi tenker på dem som våre viktigste kollegaer, og de må fungere, de må ha det bra, de må få fylt sine behov, ikke bare som art, men også som individ, ikke sant? Altså hvert enkelt individ må ses og forstås ut fra sine enkelte behov, og tilrettelegging deretter. Og vi har en helt fantastisk flokk. Vi har flokkene delt, da, for vi har hatt noen hingster og sånn, sånn at valakene står nå bak huset her, og så har vi hoppene på et annet beite. Og særlig den valakflokken vår, så kan vi ta hester inn og ut, og noen hester kan være borte I to uker, for at det en kollega som har hester stå på en annen stall, og hun kan liksom komme med dem annen hver uke, sette dem inn I flokken, ingen løfter et øye. Hesten til hun som har vært på klinik her nå, står I flokken, kommer, borte I to måneder, og så setter vi han inn igjen. Alle liksom sånn, ah, ja, ja, da var han igjen. Det liksom så, den så trygg på seg selv, og det så godt strukturert, og de, ja, så de på en måte tolererer en sånn type forflytning da. Hun som har de hester som her da en gang I uka cirka, jobber på en klinikk, veterinærklinikk også, og de kollegaene hennes der tror ikke på henne, når hun forteller at det liksom kan ta hestene hennes inn og ut, uten at det noe problem I det hele tatt. Så har vi selvfølgelig noen Ja, jeg har en fjoringhoppe som vi bare kaller for dragen, for hun litt fyrkete. Men hun helt fantastisk med barn og med mennesker. Så selv om hun litt teit I flokk, så må hun nesten bli.
Tenker du at det en viktig del av forutsetningen for at dette skal fungere, at hestene går I flokk eller ja. I flokker?
Ja, ja. Altså ha hester hver for seg, det mener jeg dyrplageri. Hester skal være I flokk. De skal få lov til å være sammen. Det en så viktig del av DNA-en til en hest, at og sånn frimerke-paddock-opplegg med hester hver for seg, det mener jeg at det ikke hører hjemme noen steder. Selv om hesten koster 10 milliarder og går Grand Prix, så har de behov for artsfrender og naturlig adferd. Kunne klø, kunne leke, kunne forholde seg til venner viktig. Og vi ser jo det også på hestene, at de Når noen blir borte eller ting skjer, så merker vi det I flokken. Og vi merker en sorg. Akkurat nå så går det to hester forbi her sånn. Og han som I Tetar Garp, han var del av det parret. Jeg har kjørt, vært på landslaget I sportskjøring med par, og han var I par med broren sin. Og når broren hans måtte avlives I fjor, så fikk han lov til å være med inn og se broren sin. Og det tror jeg var viktig for at han på en måte skal forstå at Birk var borte, og jeg har merket en veldig endring I han etter at Birk ble borte, fordi at hverdagen også ble annerledes. Den treningen som jeg gjorde med de to hele tiden, den ble annerledes. Birk var nok litt sånn anker for Garp da. Også fordi Garp var lavt nede på rang, men fordi at Birk var så høy, så kunne han liksom bare kruse rundt I skyggen av broren sin. Og, ja, så vi merker stor forskjell på hestene der sånn, når de... Når ting skjer, altså så sagt vi kan ta hester inn og ut av flokken, men de som har vært der lenge og sånt, det, de knytter jo vennskapsbånd på samme måte som, som mennesker gjør, og hunder og alt. Og man tenker det der at man ikke, altså at det slemt å på en måte ha veldig mange forskjellige hjem for en hund. Det litt sånn utenkelig, men det aldri utenkelig for hester. De skal liksom kunne bytte hjem og tilpasse seg og endre seg, og det skal være greit, og det synes jeg en litt sånn rar ting. Og vi ser jo det på de hestene vi har fått inn, vi har avlet en del selv, men de hestene vi har fått inn, så bruker de lang tid på å lande, altså de fungerer og fine, men vi på en måte ser helt ordentlig hvem de og at de virkelig ordentlig begynner å blomstre etter at de har vært her et... Ja, en stund da, hvor de på en måte litt sånn også skjønner at okay, her skal jeg være, her skal jeg bli. Og så selvfølgelig med utdanning og det at de lander I kropp og lander I system og får utdanning da. Vi opptatt av den videre utdanningen av hestene hele veien.
Så det betyr at hestene I tillegg til å brukes for eksempel til veldig urutinerte ryttere, holdes på en måte I gang eller følges opp? Med en type utdannelse og ja, rett og slett en oppfølging ved siden av.
Ja, Hver av de som jobber som snillærere har ansvarshester som de trener. Så vi prøver, ja, det mye som skjer her. Mange arbeidsoppgaver, så vi liksom alltid litt rande på herda, men vi prøver at hestene som et minimum skal ris til av oss som ganske proffe, minimum en gang I uka, helst to. I tillegg til at vi knytter til oss da flinke elever som altså vi har klubbtreninger sånn at vi på en måte tilrettelegger for at de elevene som flinke også kan være med og ri til og holde på da og trene enten de gjør det gjennom longering eller kjøring, kjører jo mye her det også en viktig brikke da altså at vi har et helhetlig system på utdanning av hestene masse turridning alle rideskolen eller alle rideskoletimer har annenhver gang tur og bane for at hestene ikke skal gå på banen hele tiden at de hele tiden skal få disse mentale pausene og så klatre I skauen og vi kan da ri ut på tur med 10 hester med ganske ferske elever som rir barbak bitløst på klatretur I skogen og det null stress og vi har ganske den der lille skogteigen vi har ganske bratt da Jeg har ridd den I alle år, men jeg rei med en som begynte å jobbe her, og hun bare, «Ha, var du kupert?» Jeg bare, «Ja, det kanskje det». Det bratt. Men det fungerer.
Så en type allsidighet for hester, og stor vekt på deres naturlige behov?
Ja, absolutt. Og som sagt, mye kjøring. Og vi bruker jo hestene, fordi jeg snakket litt tidligere om dette her med at vi kulturbærere, og jordbrukskulturen, og på en måte arbeidshestkulturen, en viktig bit av det, og som jeg tenker kjempeviktig, at vi skal, den kulturarven som knyttet til hest, den skal vi ivareta og vise fram. Nå kan jeg si jeg, for det jeg som holder de kursene, men en gang I året så har vi naturvidregående her, sånn som da får innføring I bruk av hest I skogen, for eksempel. Og med ulike skogsredskaper, altså bok og geit og lundedrag, og få prøve seg på det da. Og da må vi ha hester som gode nok til å kunne fungere på det. Så jeg bruker shetlandsbånden vi har, og så selvfølgelig dørleisen da, og fjoring. Og, ja. Så vi har gjort det I alle år, I tillegg til at vi har brukt hestene på jordet også mye. Og det også en kjempeviktig del av kulturarv. Og jeg tenkte mye på det den koronavåren da, hvor gården var stengt, men vi holdt på masse på jordet for at vi skulle forberede et grønnsaksland hvor vi skulle dyrke og gjøre til og fikse og trikse. Og jeg kjørte masse. Jeg kjørte masse fishbane og par, og vi måtte jo finne på hvordan vi skulle få motionert alle hestene når vi ikke kunne ha rideskole. Men en ting som på en måte, altså det veldig mange I samfunnet vårt som har opptatt alt som forskjell, altså muslimer, skjeve, hva som helst, altså alle, vi så ulike, vi så forskjellige, det liksom også dem tankegang, så tenker jeg at det mye viktigere å se på hva som likt. Og en ting som absolutt alle mennesker har felles at vi må spise, og dermed så vi avhengige av jordbruk. Og veldig mange av de menneskene som bor her sånn, altså Holmli et veldig multikulturelt sted, jeg tror det bor mennesker fra 176 forskjellige land her, alle har et forhold til mat. Alle har et forhold til, eller kommer også fra steder hvor de har drevet jordbruk, eller på ulike måter liksom har vært involvert I matproduksjon. Og veldig mange har da også et forhold til hest. Og det å se hest på, I arbeid på jordet, på den måten som folk kan se her, da. Det også ser vi at gjør noen med dem. Og, ja, jeg tror vi og hestene våre finnes på veldig mange bilder rundt om. Både liksom når vi har jobbet på jordene, men selvfølgelig også når jeg har kjørt mye rundt og trent og trene hester for oppdrag og alt dette her.
Så hesten fungerer sånn sett også som en brobygger mellom kulturer, ville du sagt?
Absolutt, I veldig stor grad. Og veldig mange har jo hatt hest I hjemlandet sitt, eller har besteforeldre som har hatt hest, og liksom har hatt et forhold til hester før de har kommet hit, eller gjennom familien sin. Men liksom dette her med nærhet til jord og nærhet til mat og matproduksjon jo også en veldig viktig del av samfunnsoppdraget vårt faktisk. Og vi gjør jo veldig mye det I forhold til grønnsakslandet vårt, I forhold til uteskole og forskjellige grupper og sånt nå. lære seg om jordliv, om bærekraft. Det selvfølgelig veldig I tida, men det jo helt avgjørende at man begynner å få en større forståelse for det. Og der også hesten viktig. Nå skal, jeg må huske å ringe, vi skal til Geitmyra, skolehager, og så være med å sette poteter også, med hester og trollramme. Så jeg var med på det I fjor, og skulle egentlig også vært filmet av NRK, men så lå det et amerikansk krigsskip I Indre Oslofjord, så
da
ble det mye mer interessant. Jeg synes jo det litt trist, fordi jeg mener matproduksjonen viktigere. Og at unge lærer seg matproduksjon mye viktigere enn en mulig atomskip I Indre Oslofjord.
Det jo et interessant perspektiv. Altså, det jeg liker veldig godt med det du beskriver, eller måten du beskriver samfunnsoppdraget på, jo nettopp det med at de unge, som da, som du sier, kanskje har stengt seg inne på rommet sitt, eller føler seg fjerne fra virkeligheten, kommer til et sted hvor de på en måte får muligheten til å lande.
Mm. Ja, I veldig stor grad mulighet til å lande. De får kjenne på ting, de får lukte, de får smake, de får praktisk erfaring. Lene, som har dette skoleopplegget, fortalte om en elev som hadde forrige uke, som var kald, det var dårlig vær, han hadde ikke lyst til å være der, han ville hjem, han ville tilbake, da skulle de, vi har noen sånne kompostranker som har legget ute, og som skal liksom legges utover, og flyttes med trillebår, og liksom de går med det pinnespillet, greip og raker og trillebår og alt bort på grønnsakslandet. Han hadde ikke lyst til å være med på noen ting, og sur og grinte, og så sa Lene at jeg vet, at om du begynner litt nå og prøver, så kommer du til å bli varm. Du kan I hvert fall prøve å ta ett spadetak, så bare begynner du der sånn, og så tror jeg at du kommer til å bli I bedre humør. Og så tok det 5 minutter, og da var han I full gang og spadde, og så sa han at det helt sant. Jeg ble skikkelig glad. Og han ble varm, kunne ta seg jakka, og det var liksom... Og fikk jo da selvfølgelig en kjempemestring på at dette her fikk han til å se resultater, ikke sant? Umiddelbare resultater med en gang. Og vi har så mange sånne opplegg hele tiden, eller sånne episoder, mener jeg ikke opplegg, men episoder. Vi har også, fordi at de gjør en del, altså de med å møkke I stallen, og så leier ut hester, og så skal de gjøre klart fôr, og så måle opp fôret, legge ut det, det masse matte og... mye læring I det, og så som en slags belønning, da, så en av gangene de her, så skal de få ri. For da har de også leid å leie hestene, så de leier ut og leier ridehus og gjør litt sånn. Og det det jo mange som synes ganske skummelt. Det å skulle sette seg opp på dette store dyret, det ganske skremmende for flere av dem. Men allikevel den der, når du ser at de, og det bare sånn, det varmt, og det også myk han og det kjempegøy, og så liksom hvordan de vokser på det, og synes at det helt fantastisk da, å sitte der oppe på hesten og få det til, og ja, vi kan kanskje telle på en hånd da, av alle de hundrevis av elevene som ikke har på en måte gått med et smil om munnen, og synes at dette har vært kjempegøy. Noen få som ikke har tørt. Men stort sett så klarer vi å få alle sammen på, og de får en god opplevelse. Om de bare går ett steg, eller om de går en hel runde, på en måte ikke like viktig. Men at de får til å få sette seg på og får den opplevelsen veldig gøy. Og det veldig givende å se, da. Og det, men det jo på en måte disse enkelte elevene og det opplegget der, sånn, men også I rideskolen. Og ha hester som fungerer så godt. Jeg var på et sånn inspirasjonskurs for ridelærere på Starum, fordi jeg har utdannelse som trener 1. Så det var liksom alle var invitert opp dit. Og så viste de en øvelse der oppe, liksom viste en rideskoletime da, hvor de som drifter der oppe var nesten litt sånn unnskyldende I forhold til at de hadde så gode rideskolehester der på Starum. Dette jo gamle elevhester og sånt nå, sånn at så det klart at det gode hester. Og det et problem for mange å få tak I gode skolehester. Det jo liksom mantra der oppe fra alle de, fra de forskjellige rideskolene som var der. Og så viste de denne øvelsen. Det var en morsom øvelse. Hun var veldig flink ridelærer. Og så tenkte jeg at, men har ikke vært noe problem dette her med våre hester? Altså, de jo minst like gode, så jeg testet den selvfølgelig ut. med mange flere hester og med yngre elever. Funket gull. Jeg hadde på tirsdag forrige uke, så det da... jeg har ridd en stund da, så de på en måte en av våre øvetimer, men likevel 10 skolehester, av døl, fjording, kalvbodstraver og lyngshest som galopperer på hver sin, altså på to store volter da, fem hester på hver, uten problem, holder galoppen. Og det altså synes jeg ganske kult at de liksom, de der, selv om vi gnine på galopp da.
du gnine på galopp?
Vi gnine på galopp. Mm. Det jo det de fleste elever vil, men her må de lære seg å få til ting i skritt først, og så må de kunne det ordentlig trav, og så kan vi begynne å tenke på galopp. Og det kan gå ta et par år. Vi skal ikke hoppe over noen utdanningstrinn, fordi at de ønsker fart og høye hindre. Det, da må de, da kan de få seg moped.
Det fint å høre deg si, for det jo klart at det det kundene gjerne vil ha.
Ja.
Det jo det man drømmer om, det husker jeg så godt også som liten jente. Det var jo å komme seg raskt opp I galopp selvfølgelig.
Ja. Ja. Og det mye mas om det, og det mye snakk om det. Men, men vi står godt I egen faglighet ved å si at men det gjør vi ikke her. Fordi vi ønsker å opp, altså utdanne gode ryttere da. Hoved igjen, samfunnsoppdraget jo å lage gode mennesker, altså empatiske, ansvarlige samfunnsborgere, om du vil. Gode skattebetalere, for å si det flåsete. Men, men empatien går jo da også igjennom det å forstå at, ok, selvfølgelig det kjempegøy å hoppe. Jeg synes det gøy, litt skrekkblandet fryd selvfølgelig, men det gøy å hoppe. Men som jeg prøver å forklare til eleven da, at vi kan godt hoppe høyt, hver dag, men som du husker at da det våre skolehester skal da ha 2 til 3 elever hver dag. Hvis alle de skal hoppe høyt hver gang de rir, så blir det veldig mye hopping. Og da ryker hestene. Og da vil vi på en måte ha en turnover på hester på, hvor de bare holder et par år. Og det ønsker vi ikke. Så skal hestene vare, og hvis vi skal hoppe høyt ofte, så må vi hoppe lavt. Så vi kan godt ha bomarbeid og liksom hoppe lave hindre, og at man jobber med teknikk og jobber med flyt og jobber med galoppen I det og de tingene der sånn. Men å hoppe høyt, det en sjelden gang iblant, selv om det gøy. Men også på en måte forklare at ok, vi kan ikke galoppere, du kan ikke galoppere, selv om du kan, og jeg har vært... På, altså datteren min jo blitt 13 I år og vært litt rundt omkring for å ri andre steder. Det selvfølgelig gøy å ri andre steder, og jeg har vært litt så steder hvor jeg tenkte at ja, de elevene på den timen som hun med nå, vil ikke jeg latt galoppere. Aldri. De klarer det. Alle her også kan klare å liksom galoppere rundt på sporet, men det skal være ordentlig for hesten også. Faktisk så var det en kollega av meg som var på et foredrag du hadde på Oslo Hårshow, like etter at du hadde gitt ut den boka.
Ja, stemmer.
Hvor du snakket om hestevaluta. Mm. Og den har vi, akkurat det der med å tenke på hestevalutaen, har vi faktisk brukt og snakket mye om for medlemmene her også. At ting skal også være ordentlig for hesten. En ting at det gøy for oss, og det gøy for dere, og, men hva ligger I dette her for hesten? Hva får hesten ut av det? På hvilken måte den interaksjonen og det du ønsker å ha med hesten med på, hvordan det ordentlig for hesten? Og der det mange av elevene som innimellom må ta et steg tilbake og tenke, ok, dette her kjempegøy for meg, men det egentlig noe gøy for hesten? Og da det ikke det, så må man gjøre noe annet, og så må man kanskje jenke sine egne behov og egne krav utifra hva som riktig og for hesten og den gode hestevalutaen. Da. Så den har vi med oss.
Men så hyggelig å høre at dere har en rideskole da hvor hesten blir stående I sentrum og får et fullverdig liv. Mm. For jeg tenker, det en av mine store mantra også på podcasten, at hvis elevene I ung alder aldri har sett hester som på en måte lever god liv, ja. Og glad hester, ja. Så har det ikke noe sammenlignet med senere heller.
Nei, det blir liksom den der blindhet man får for eksempel overfor bitt da, og hester I kunsten, hvor liksom alle kunstuttrykk hester som gaper, og med ville øyne, og smerteuttrykk, og blodårer som spruter liksom. Så får man jo det også hvis man alltid møter en litt sånn sliten skolehest som henger og misfornøyd og eller på en måte bare aksepterer sin skjebne da. Så blir man jo blind for det. Også, eller kanskje ikke nødvendigvis blind, men man tenker at ok, da skal I hvert fall hesten min aldri bli rideskolehest. Hvis man får en egen hest, og man tror at privathester på en måte bedre og mer verdige, jeg har skrevet litt om det på Gårdens Facebook før også, så det på en måte privathest, spranghest, dressurhest, kjørehest, det på en måte yrkestitler. Det har jo ikke noen ting med hesten som individ å gjøre, det bare hva den gjør. Og den skal ha det like bra å ha, og har de samme behovene uansett hva yrke den har da. Jeg husker, nå det i 2005, så hadde vi en oppvisning på Oslo Horse Show når den var i Oslo Spektrum, hvor det var en kvadrille med 8 skolehester herifra. Og så sto vi og ventet, da var det, vi hadde en stor sort dølahoppe, kjempefin. Så vi har fått flere, hun har født 8 føl her. Og så var det en som sto liksom så på og sa, åh, den var fin. Og så lurte på hva den ble brukt til, så sa hun en skolehest. Og så var sånn, hæ, en skolehest? Den ser alt for fin ut til å være det. Så tenkte jeg, nei, det sånn en skolehest bør se ut. Skal være blank og muskla og våken og glad på en måte. Og sånn ser alle hestene våre ut her. Faktisk. Bare en skolehest et uttrykk man ikke må bruke. For det det ikke. Men det sagt så det veldig mange skolehester som nok har det mye bedre enn mange privathester. Mm. Fordi at det et godt system rundt dem og profesjonelle folk som holder på. Men så har man selvfølgelig også de hvor det blir for mye fokus på inntjeningen da. Jeg ser steder hvor jeg tenker at det her går de for mye. At dette her ikke hestevelferd. Og det et sted hvor jeg... datteren var liksom alle dro dit for å få privattimer, så tenkte jeg at ok, nå skal jeg ikke la alle fordommene jeg har spille inn, og så skal hun få lov, og så var jeg med inn i stallen etter at hun hadde vært der et par ganger, og så sa jeg at ok, dette siste gang, du får aldri lov til å komme tilbake hit, dette går ikke. Så det, du har på en måte ytterpunktene der da, dessverre. Men det det jo selvfølgelig å få privattester også, så det jo mange som ikke burde ha test.
Ja, det jo dessverre sånn. Mm. Samtidig så det veldig få som ikke har veldig stor glede av å ha hest.
Det sant. Ja, og det jo, dermed så har jeg igjen rideskolen et viktig oppdrag i det å tilrettelegge for at vanlige folk skal kunne ha den gleden i livet sitt. Fordi det gir så mye, fordi det så viktig. Og for veldig mange så det jo en sånn driv som gir en mening. Så det ja.
Når du sier ordet driv så må jeg bare gripe tak i det Sara, for det en speciell livsstil du har blitt født inn i og har adoptert.
Ja. Det det. Og som påtvinger barna mine. ja. Ja, og det en driv. Altså det jo på en måte, sa vel en gang etter med start- og dørleismesterskap, alt mulig sånt, at jeg tror jeg har ekstrem heste-ADHD. Jeg tror jeg har ADHD altså. Men det noe med det der at jeg har en motor, har det. Men det klart at det blir jo en... Altså jeg hadde en spesiell oppvekst her, på godt og vondt, mest på godt. Men det har selvfølgelig vært mange mennesker som, ja, mange surrealistiske episoder. Jeg husker en gang hvor vi hadde koppelam inne, jeg hadde lest om en som hadde koppelam inne på kjøkkenet sitt, for å gi flaske og sånt, og morsinstinkt jo sterkt, ikke sant? Så jeg kunne jo ikke la det være ute i loven alene. Og så, og da var sønnen min liten, jeg holdt på med det lammet, holdt på å dø, så var masse styr av, han var varm nok og mat og sånt, og så spurte Aslak om han kunne ta noen druer, så sa jeg at jeg må bare vaske dem først. Og han vaska, og det var skum overalt, og så til slutt trodde, mamma, sett ned sauen og kom og hjelp meg! Inne på et vanlig norsk kjøkken der. ja. Så det har vært, det mange, mange, altså hundrevis av sånne episoder. Det mye, mye rart som skjer her. Men det men driven for å, altså for hestene da, jeg synes det gøy å konkurrere, jeg synes det gøy å trene hest, trene ung hest, vi avler bittelitt rande, så det på en måte, mye som skjer, men også det der å se alle møtene som blir her, og alle de der på ridetimene også, når ting på en måte funker og går, og du på en måte ser disse små lysene som går opp, og liksom ting klikker på plass, og jeg kan si at, kjente du det? La du merke det, den fatningen var perfekt, eller der var det 4 steg i helt riktig bæring, den overgangen, altså liksom, klare å se det, klare å peke på det, klare å gi de følelsene i undervisningen da, är kjempegøy och kjempeviktig, men du måste på något vara jag klarar att catcha det då för det går ju fort och det är på något så det är många små ögonblick liksom som man måste ta tag i och gripa fatt och lyfta fram för att dessa ungarna ska føle mestring och så igen så kommer du tillbaka till det här med träning av hästarna som är kjempeviktig för att hvis hästen inte aner vad det är vi egentligen spør dem om så vill du ju bara gå runt där och på något bara vara en eller annan robot som inte ger något svar så det att ha hästar som kan det så att de kan ge den riktiga känslan då när eleven klarar att göra det riktigt de ska ju filtrera de ska ju tåla att många roper högt på språk de inte förstår eller säger ting som är fel utan att på måte klickas de ska ha tyck hud på en måte men hvis upplägget runt dem ellers är sån att de får vara häst och att de får all den riktiga feedbacken att de får den rosen att de får på måte det som är riktigt för dem och viktigt för dem så tåler hästarna det väldigt fint. Och så är det någon gång och igen lite grann det där att se individerna. Jag husker ett körkurs vi hade för många år sedan med en annan instruktör utifrån och så var det en som körte den samma hoppa från Oslo Spektrum. Och jag sa att hun kan inte köra på den måten här, får inte låta vara så hard i hånden och så sa den instruktören att det man skolehäst tål det. Så sa att nej, det tål den inte. Hun tål inte det, skal hun inte tåle det. Det ikke aktuelt. Og vi hadde mange diskusjoner, han var veldig uenig med meg med en del ting, men ingen av våre hester gikk for eksempel på kjørebit. Så jeg sa at det trenger de ikke. De ikke trent det, de trenger ikke det, det ikke nødvendig for kontrollen. Jeg har kjørt fishbanen på Telenor Arena med trinsebit, og det litt sånn, mange som synes at det rart og dumt, men så sier jeg at hvis de fire dølehestene på 500 kilo hver har tenkt å dra av gårde, så er det 2000 kilo som løper, og jeg med 62 kilo har ikke sjans, om jeg har piggtrå i kjeften på dem, så hjelper ikke den dritt. Det jeg er avhengig av er at det er godt skolerte hester som har tillit til meg, og som hører på meg, og som er med på det jeg gjør, og tenker at ok, nå... Ja, okej, okay, du kom in där sån. Vi spurte flera gånger kan vi flytta den där Rolex-klockan för att det blir för trångt. Bara nej, det går kan att flytta den. Och så häktade självklart vågna sig fast i den och då fick du flytta den då. Men de kommer in där sån, fyra hästar och ljus och ljud och allt. Och så är det en av eleverna här som tog ett bilde och då ser jag på ansiktet mitt att jag säger prr för jag ska stoppa för det är han som konferensieren eller vad det heter. Satt liksom i vagnen jag skulle köra in han. Och alla hästarna har ørene bak til meg. Ikke sånn redd bak, men de har liksom...
Lytte bak.
Ja. De har liksom, ok, nå skjer noe her. Nå må vi være på nett, folkens. Så det var stas. To brune og to hvite. Så det... Ja, men det er litt sånn det der at hestene må ha tillit til oss da. De må vite at vi vil dem vel. De må vite... Altså, de må ha en respekt for oss selvfølgelig. Så ikke dille med dem. Det er store, sterke dyr. Så det er klart at de, noen ganger så må man si at nå må du høre. Men de skal... Hestene skal også mestre. Vi må presentere hestene for oppgaver som de kan få til, sånn at de også kan bygge på. Sånn at de kan gi mestring videre til elevene. Så det er også en viktig del av puslespillet at vi presenterer hestene for ting de får til og lærer dem det de ikke får til sånn at de får det til senere sånn at de kan filtrere men også svare riktig da, når en nybegynner eller en som er litt all over the place på en måte klarer å gi det riktige signalet så får du et riktig svar og så blir det bra og da skal de så den tilliten der sånn den er kjempeviktig. Og så er det jo individer. Vi har Origo, en lynxhest vi har i stallen, som kan oppføre seg som han får juling bak loven hver dag. Det gjør han jo aldri, men liksom, hvis jeg kremte litt hardt inn, så er det så... Aah! Men samtidig så kan han komme litt og snike inn og legge hodet på skulderen og stå for kos. Så de har jo på en måte flere sider, de også, i sine personligheter. Mm.
Jeg veldig glad for å høre, Sara, at det rideskoler der ute som utdanner elevene som vi trenger i fremtiden.
Ja, det tror jeg vi gjør. Eller det vet jeg vi gjør. For mange av dem kommer tilbake hit som ansatte senere. Så vi en sånn, jeg skrev en gang om det, at vi et slags växthus, alltså drivhus. Och den viktigaste tingen vi dyrker är ju egentligen folk. Så selv om så allt som är här är ju verktyg i den dyrkingen då kan du se. Si. Det är lite sån kommer jag plötsligt att tänka på så på Pirates of the Caribbean här för lite sen var Captain Jack Sparrow liksom snackar om vad ett skip är och att det liksom tränger skrog och sejl och däck och alla dessa tingen och sen att det är det ett skip är men vad det egentligen är det är frihet och det är lite sån här också att det är frihet det är vi tränger alla tingen för att lage det systemet som är det drivhuset som får unger och dyr till att blomstra och finna ut av livet sitt och så är det de trygga rammene som ger för unger som är sökande eller de ungarna som har lösa rammer hemma så är vi den signifikanta andra då. Liksom även om man kanske inte ses hemma, även om ting är kaotiskt hemma så är har ting här nu i 40 år varit även om det är olika människor, även om det är olika dyr så är ting sånt som det har varit. Alltså de som var medlem här för 40 år sedan kommer tillbaka och tänker det är sånt som det var för. Och det är en stämning som sitter i väggarna, det är en hållning till människor och dyr som på något ligger så inkorporerat i grundmur och själ på det stället här sån att även om vi gör flera ting och annorledes ting än det vi gjorde när mamma och pappa startade upp för mer än 40 år sedan då. Så är det likväl det samma på något en röd tråd som går hela vägen och en eller vad ska jag säga hela nerve då som är där och det är en god nerve där en god hållning som gör att folk känner sig välkommen och på något sätt är en del av det hela som är här och att man känner sig nyttig att man känner sig sett säkert en dag någon som säger jag blev inte sett men jag tror inte det. Men jag vet inte.
Tusen hjertelig takk for praten, Sara. Jeg har lyst til å avslutte med mitt signaturspørsmål. Hva du har lært om hester som du tenker at det viktig at alle som driver med hest vet.
Det så mye. Det var et veldig vanskelig spørsmål. Det stort. Men det jeg har tenkt mye, nå har jeg drevet mye med innkjøring av hester og fått på en måte hver høst i august draget så er det annonserer ikke for det jeg annonserer ikke noe heller men det er mange som spør om jeg kan kjøre en hest og det gjør vi kan ta en noen få det som er viktig der sånn tenker jeg er å bygge opp hesten med mestring at hestene skal oppleve at de får til det vi ber om at de har tillit til oppgaven for at det lager en tryggere hest at den ikke på en måte accepterar sin skjebne som körhäst eller ridehäst att liksom sån ja ja jag har kommer inte undan så jag får väl bara tåla detta här sån det tänker jag en häst som en annan dag inte är trygg då fördi den inte har tillit till kusken bak att hästarna har ett system som gör att de känner sig trygga och mestrar alltså mestring är på en måte egentligen grundgrejen både för folk och dyr tänker jag och i väldigt stor grad hästarna. De må känna på mestring, de må förstå rosen rätt och slett tänker jag och då blir de trygga och då och glada och har lust att göra något för det. Ja.
Tusen hjärtligt tack för praten och tack för jobben ni gör.
Ja, tack. Moro att bli sett.
Du har nettopp hört episode 196 från Hästernas klan, en podcast om hästar och hästfolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom. Takk til designeren av podcastens visuelle profil Ove Hals. Takk til min lyddesigner Stig Holte, min gjest Sara Kinge Bergland. Og sist men ikke minst vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.